ระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดออกคำเตือนในรายงานด้านเสถียรภาพทางการเงินว่าวิกฤตของบริษัทอสังหาริมทรัพย์จีน Evergrande ที่มีปัญหาในการชำระหนี้ก้อนโตมูลค่าหลายแสนล้านดอลลาร์อาจจะส่งผลกระทบวงกว้างต่อเศรษฐกิจทั่วโลกรวมทั้งในสหรัฐด้วยค่ะรายงานของเฟดระบุว่าเนื่องจากขนาดของเศรษฐกิจและสถาบันการเงินของจีนรวมถึงความเชื่อมโยงของธุรกิจของจีนกับประเทศอื่นๆทั่วโลกปัญหาทางการเงินในจีนอาจจะกระทบต่อตลาดการเงินจากบรรยากาศด้านความเสี่ยงที่ย่ำแย่ลงค่ะเฟดระบุด้วยว่าปัจจัยข้างต้นอาจสร้างความเสียหายต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกและอาจกระทบต่อสหรัฐด้วยรายงานเสถียรภาพทางการเงินของเฟดจะออกปีละ2ครั้งค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เฟดพูดถึงภาพรวมเรื่องผลกระทบจากบริษัทในประเทศจีนที่มีหนี้สินระดับสูงแต่รายงานที่เพิ่งตีพิมพ์เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาได้เจาะจงชื่อบริษัทเอเวอร์แกรนด์อย่างชัดเจนค่ะนักวิเคราะห์บางรายกล่าวว่าแม้รัฐบาลจีนจะแสดงทีท่าว่าสามารถควบคุมความผันผวนของวิกฤตที่อาจเกิดขึ้นได้แต่ก็มีโอกาสค่ะที่จะประเมินถึงระดับของผลกระทบผิดซึ่งท้ายที่สุดแล้วอาจสร้างความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจในวงกว้างได้ที่ผ่านมาราคาหุ้นของบริษัทเอเวอร์แกรนด์ดิ่งลงมาอย่างมากค่ะและดอกเบี้ยของตราสารหนี้ของบริษัทก็เพิ่มสูงขึ้นอีกด้วยส่วนตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทอสังหาริมทรัพย์อื่นๆในจีนที่มีความเสี่ยงน้อยกว่าเอเวอร์แกรนด์มากก็ถูกเทขายด้วยค่ะนอกจากนี้ดัชนีของบลูมเบิร์กสำหรับซื้อขายตราสารหนี้ของบริษัทจีนยังชี้ว่าธุรกิจนอกภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ออกตราสารหนี้ก็ได้รับผลกระทบด้วยเช่นเทนเซนต์ค่ะเอเวอร์แกรนด์ค่ะมีหนี้มากกว่า 300,000 ล้านดอลลาร์ถือเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่มีหนี้มากที่สุดในโลกโดยบริษัทชำระหนี้ส่วนของดอกเบี้ยมูลค่า144ล้านดอลลาร์จากตราสารหนี้อย่างหวุดหวิดในวันพุธที่ผ่านมาค่ะวิกฤตที่บริษัทเอเวอร์แกรนด์กำลังเผชิญอยู่นี้เกิดขึ้นจากการที่ทางการจีนออกกฎใหม่เพื่อลดการเป็นหนี้ของบริษัทใหญ่กฎข้างต้นนะคะไม่อนุญาตให้บริษัทกู้เงินก้อนใหม่มาชำระหนี้ที่ไม่สามารถจ่ายได้เมื่อครบกำหนดดักเบรีโฆษกของ The US China Business Council ในกรุงวอชิงตันบอกกับ VOA ว่าวิกฤตของ Evergrande เป็นเพียงเศษเสี้ยวของปัญหาใหญ่ในประเทศจีนค่ะเพราะธนาคารหลายแห่งในประเทศนั้นมีหนี้จำนวนมากถึงขั้นที่ไม่สามารถมีเงินจ่ายได้หรือเป็นซอมบี้แบงค์ค่ะแต่ก็ยังสามารถทำงานต่อไปได้เพราะได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลจีนค่ะเขาบอกต่อนะคะว่าถึงเวลาแล้วที่ผู้นำในประเทศจีนจะต้องจัดระเบียบนโยบายเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับความต้องการที่จะปฏิรูปและเปิดกว้างมีหลายส่วนพร้อมให้ความช่วยเหลือรวมทั้งสหรัฐและภาคธุรกิจค่ะดักแบรี่นะคะกล่าวว่ารูปแบบของความช่วยเหลือน่าจะเป็นประเด็นสำคัญในการประชุมระหว่างโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐและสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนค่ะทั้งนี้นะคะนักวิเคราะห์มองว่าในที่สุดแล้วรัฐบาลจีนอาจจะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเอเวอร์แกรนด์เพื่อไม่ให้เกิดวิกฤตต่อตลาดอสังหาริมทรัพย์จีนในอนาคตแต่ก็อาจจะไม่เกิดขึ้นในเร็วๆนี้ค่ะจนินทร์ภักดีธรรม VOA ภาคภาษาไทยรายงาน